mtu wakalima munda wake, mwenimu wakapanda mvingoma, mayao na vintu vinyake. Kweni wa mkwere wakizanga mazawose kuzakari ya vintu hivi, ndipo mwenye munda wakayezga ntowa zinandi chomeni mwawetu wavigani ziwe vinyama hivi, mwawetu mwenye kwa tole vuna iwemi. Ndipo dazimoza, wakati ipo nifwe kafadara mwawetu vinyama hivi, panji ninga koma. Ndaura wakanjira mchirindo chake, na kugona pasi nga wapo, maso tu, mawoko nao ganganinga.